habeen wanaagsandhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afrika soomaaliga ee v o a oo si toos idi kaga imaaneysa washington.
habeen jimcaha 26 bisha juun sanadkana waa 2020 waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com iyo fahmida magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacaddana caawana waxaa idin soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
labadaad idaacadda ku dhegeysan doontaan caawa waxaa ka mid ah madaxweyneyaasha puntland iyo galmudug oo gaalkacyo ku kulmay.
waxaa looga hadlaa arrimaha amniga, arrimaha nabadaynta iyo dib uheshiisiinta.
waxaan rabaa inaan si cad u sheego hay-adaha amniga, dib uheshiisiinta iyo dhaqaaluhu waxay u wada shaqayn doonaan si joogto ah, si isku mid ah, iyadoo weliba aan si gaara diiradda u saarnay amniga.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqilada toddobaadka oo aynu ku eegayno doorka dumarka ee baarlamaanka soomaaliya iyo guud ahaan siyaasadda dalka.
faa'iidooyin badan bay dumarku ka faa'iidi karaan. waxaan isdhihi karaa nambarka hadda gabdhaha ku jira baarlamaanka marnaba hoos uma dhacayso.
waa run horta faa'iido way leedahay, laakiin caqabadaa jira weligoodna aan dhammaanayn. gabdhaha soomaaliya inay heerka gaaraan inta ay ka dhabtahay baa yar,
laakiin maanta anigu waxaan qirayaa gabdhuhu inay sidii hore ka cilmi badan yihiin, ka aqoon badan yihiin, aada wuxuu barteen.
waraysi ku saabsan saameynta coronavirus uu ku yeeshay waxbarashada dowlad deegaanka soomaalida etoobiya.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegeysan doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. waxaa akhrinayaa cabdixakiim maxamuud shirwac.
tirada cusub ee xanuunka coronavirus hal maalin laga helay dalka maraykanka ayaa ku dhow inay jidka u xaadho tiro ay hore dowladdu u tibaaxday oo ah in in ka badan 20 milyan oo qof fayrasku uu gaari doono amaba uu ku dhici doono. gobollada maraykanka ayaa khamiistii shalay soo tebiyey 93,372 qof oo cusub oo u haleelay xanuunka coronavirus, waxaana sidaasi ku warantay jariiradda The Washington Post. iyadoo tiradanina ay noqonayso tii ugu badnayd ee hal maalin laga helo xanuunka tan iyo markii uu faafitaankiisa bilaabmay ee bishii December. sidoo kale jaamacadda Johns Hopkins ee waddankan Maraykanka ayaa iyaduna arbacadii soo tebisay 43,300 qof oo cusub, oo taasi oo ku dhow 36,400 qof oo bishii Abriil ay soo gudbisay. Ashish Jaha oo ah agaasimaha maxadka caafimaadka dunida u qaabilsan jaamacadda Harvard ee Maraykanka ayaa isna waraysi khamiistii siiyey barnaamijka Today ee telefishinka NBC ku sheegay in kororka tirada xanuunka ee maalinlaha ah ay la xidhiidho dhaqaalaha dalka Maraykanka oo si degdega loo furay iyadoo aan la qaadin tallaabooyinkii ku habboonaa. sidoo kale xarunta xakamaynta iyo kahortaga xanuunada ee dalkan Maraykanka ee loo yaqaano CDC ayaa iyaduna sheegtay in laga yaabo in xanuunku uu 10 jibaarmo marka loo eego tirada hadda la soo tebiyey. dad goobjoogayaal ayaa sheegay in 3 qof ay ku dhinteen tuulo yar oo ku taalla dooxada Rift Valley ee waddanka Kenya kadib markii ay isku dhaceen ciidamada booliska iyo weliba dadka deegaanka, iyadoo isdhacaasina uu salka ku hayay xirashada afdaboolka amaba waxa loo yaqaano maaska si looga hortago xanuunka COVID-19. ciidamada booliska ayaa dhankooda xaqiijiyay dhimashada, hase yeeshee waxa ay sheegeen tiro intaasi ka duwan. dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa muddo 7 ka banaanbaxaya dilka booliiska xilli ay hirgelinayaan xayiraadaha la xidhiidha fayraskan dunida ku faafay. 3 bilood ee u dambeeyey ayaa 15 qof oo uu ku jiro wiil 13 jir ay booliisku dileen xilli ayay dhaqangelinayeen xayiraado cusub oo lasoo rogay. kooxaha arrimaha la socdana waxay sheegeen in dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamuhu ay tiradaasi gaarsiinayaan 22. maxkamad ku taalla dalka Baakistaan ayaa jimcaha maanta dembi ku heshay islamarkaana xukun ku riday 5 nin oo ka eedaysan inay ka mid yihiin ururka Alqaacida islamarkaana ay argagixisada taageeraan. warka soo baxay waaxda la dagaalanka argagixisada ee gobolka Punjaab ayaa lagu sheegay in maxkamad ku taalla magaalada Gujwaala ay raggan ku heshay dembi ah in ay maalgelinayaan argagixisada, haysteen waxaa qarxaa xubin ka ahaayeen urur la mamnuucay islamarkaana ay haysteen qoraallo uu leeyahay urur la mamnuucay. raggan ayaa midkiiba lagu xukumay 16 sano xariga iyo weliba ganaax lacageed, iyadoo sidoo kalena hantidoodii gaarka ahi lala wareegay sida lagu sheegay warka ka soo baxay waaxda la dagaalanka argagixisada ee Punjaab. ugu dambeyntiina maxkamad ku taalla magaalada Moosk ee caasimadda waddanka Ruushka ayaa dembi wax istaba marina ku heshay nin u dhashay Ruushka oo soo saara filimaanta iyo waliba ka masaxiyadeedka. Ninkuna dacwaddiisu ay muddo socotay ayaa dadka ka soo horjeedaa dacwaddaasi ay ku tilmaameen inay tahay mid loo soo dhoobdhoobay. Waxaana xaakimka uu sheegay in ninkana lagu magacaabo Serenebikof oo iyo waliba laba qof oo kaloo la eedaysan inay si qaldan u isticmaaleen lacag dhan 129 million oo rublis, taasoo u dhiganta $2 million. Lacagtaasi oo ahayd lacag ay dowladdu lahayd ay ku maalgelisay mashruuc tiyaatarka. Dacwadoogaa kiiskan ayaa toddobaadkan bilowgiisii maxkamadda ka codsaday inay ninkan ku xukunto 6 sano xariga, hase yeeshee xaakimka ayaa qaadan kara muddo dheer si uu u rido xukunka eedaysanaha. Dhegeystayaal, warkiina waa laga intaas.
Aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Sharuux oo warka inala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanayseen waa VOA. Madaxweynayaasha Galmudug iyo Puntland ayaa maanta markii ugu horreysay kulan ku yeeshay waqooyiga magaalada Galkacyo iyagoo ka wada hadlay iskaashi dhinaca amniga, horumarinta iyo isdhexgalka. Wariyaha VOA Cabdiwaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan Galkacyo ka soo diray.
Inkastoo muddo kooban ay hayaan talada maamulada Puntland iyo Galmudug, haddana saaragooda ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee labada dhinac ay yeeshaan, kaasi oo looga hadlayay xiriirka labada dhinac, iskaashiga amniga, dhaqaalaha iyo la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Kulanka madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Galmudug oo ka dhacay daanta waqooyi ee Galkacyo ayaa waxaa qayb ka ahaa xubno ka tirsan golayaasha maamulada iyo mas-uuliyiin kale, waxaana inta badan kulanka diiradda lagu saarayay wanaajinta xiriirka labada maamul. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo kulanka kadib warfidiyeenka la hadlay ayaa ka warbixiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen Galmudug iyo Puntland.
Shirkan oo saldhigiisu yahay iskaashiga labada dowladeed sida dastuurka ku meelgaarka ee dowladda federaalka uu qorayo, laba dowladood oo ugu habboon in ay iskaashi yeeshaan maadaama ay deris ay yihiin, wax badan ay ka dhexeeyaan. Waxaa maanta looga lafugaray shirkan hordhiciisii uu maanta bilowday, guddiyo farsamana socon doonaan. Waxaa looga hadlay arrimaha amniga, arrimaha nabadaynta iyo dib u heshiisiinta, iyo arrimaha la xiriira kobcinta dhaqaalaha iyo iskaashiga dhinacyadiisa guud. Wuxuuna runtii kusoo idlaaday wejigiisa koowaad guul iyo is-afgarad laga gaaray dhammaan mawaadiicdii laga wada hadlay oo si midaysan looga wada qayb qaatay. Waxaana rajaynaynaa inta dhiman in uu sii socdo, isagoo shirkan uu ka horreeyay shirar badan oo gogol xaar ah oo muddadii u dambeysay wasiirada labada dhinac ay soo wadeen, oo mirahoodii dhinaca amniga ah la taabanayo, khaasatan magaalada Galkacyo iyo dib u heshiisiintii Bandiiradley iyo midda hadda ka furmaysa Galdogob, iyo waxyaabo badan oo runtii ifafaale wanaagsan ah. Waxaan u bishaareynaynaa ummadda labada maamul degan inay labada maamul ay si buuxda u wada qaateen in ay ka wada shaqeeyaan nabadda, xasiloonida iyo horumarka. Waxay kaloo rajaynayaan inay iska kaashadaan dib u dhiska dowladnimada Soomaaliyeed iyo sidii dalka Soomaaliyeed xasilooni guud u gaari lahaa. Waxaana saldhig u ahaa sidii loo ciribtiri lahaa ururada argagixisada oo waayadan dambe caqabad u weyn dowlad Soomaaliyeed hana qaada ee ku taagan ay tahay.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa qodobada amniga iyo xiriirka dhaqaalaha si aada ugu dheeraaday.
Waxaan rabaa inaan si cad u sheego, hay-adaha amniga, dib u heshiisiinta iyo dhaqaaluhu waxay u wada shaqeyn doonaan si joogto ah, si isku mid ah, iyadoo weliba aan si gaara diiradda u saarnay amniga, go'aansanay inaan argagixisada mararka qaar fursadaha ka heli jirtay labada maamul aan ka xirno jid kasta oo ay uga faa'iideysan kareen dadkanaga, hay-adaha amniguna ay guul isku mid ka gaaraan insha Allah.
Maamulada Galmudug iyo Puntland oo ood wadaag ku ah gobolka Mudug ayaa muddooyinka xiriirkoodu u wanaagsanaa, waxaana Galkacyo iyo miyiga Mudug ka jiray iskaashi wadajir looga shaqeynaya nabadaynta iyo isdhexmarka bulshada. Hase ahaatee, sanada ka hor ma jirin xiriir wada shaqeyneed oo labada dhinac ay lahaayeen. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Galkacyo.
maanta waxaa lagu joogaa lixda sanadood maalintii xorriyadda gobollada waqooyi ee Soomaaliya ay ka qaateen gumaystii Ingiriiska, waxaana maalintan ay bilow u tahay toddobaadka xorriyadda Soomaaliya oo dabaaldegyo iyo munaasabado lagu weynaynayo la qabto. Munaasabadda sanadkan ayaa ku soo aaday iyadoo Soomaaliya iyo Soomaaliland oo burburkii dowladdii dhexe kadib sheegtay in ay ka go'day Soomaaliya ay wadahadal uga bilowdeen dhowaan dalka Jabuuti. Xalina waxaa lagu qabtay Hargeysa munaasabad maalinta 26 juun la xiriirta. Wariyaha V O A Sagal Mustafa ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Munaasabadan oo xalay ka qabsoontay barxadda madaxtooyada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa kasoo qayb galay xubno ka mid ah golaha wasiirada, hogaamiyeyaasha mucaaradka, xildhibaanada labada aqal ee guurtida iyo wakiilada, Salaadiin Cuqaal wax garad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa si qoto dheer uga hadlay lixdan guuradii kasoo wareegtay xilligii Soomaaliland xornimadeeda ka qaadatay dowladdii Ingiriiska oo laga joogo muddo 6 sano ah. Madaxweynaha ayaa waxa ugu horeyn hambalyo u diray shacabka Soomaaliland.
Waxaan hambalyo iyo bogaad u dirayaa dhammaan shacabka Soomaaliland meel uu joogaba dalka gudihiisa iyo adduunka dacaladiisa. Lixdan guurada kasoo wareegtay maalintii xornimada Soomaaliland ee boqortooyada Ingiriiska ka qaadatay gobonimadeeda waa maalintii ugu horreysay ee gobollada Soomaali ay ku nooshaho dhan aynu ugu horreyn orodka u ahayn inaynu xorriyadii qaadanno. Lixankaa saro oo dhibtooda iyo dheertooda war ahaa oo halgan badan la soo maray oo guulo badan la gaaray, caawa waxaynu joognaa Ilaahay mahadi, waxaynu joognaa adnaabaad, waxaanu joognaa walaaltinimo, waxaanu joognaa midnimo Soomaaliland, waxaanu joognaa barwaaqo Ilaahay roob iyo qabow iyo nimcay na siiyey. Intaba Ilaahay baynu ku mahadinaynaa dhammaan hambalyo meelaa joogtaanba.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu si adag uga hadlay qodobka isdhexgalka bulshada kaasoo ay dhowaan ku heshiiyeen kadib wadahadalkii ay dhowaan ku yeesheen dalka Jabuuti. Wuxuuna sheegay in ciyaartooyada iyo baaxadda fanka ku tegi doonaan baasaboorka Soomaaliland magaalada Muqdisho.
Arrinta wadahadalada waxaynu hore uga heshiinay 2012 shirki London ayaa goleyaashan oo ogolaaday in la wadahadlo. Shirkaana waxaa kasoo baxay inaynu wadahadalayno laba dowlado siman. Waa talabadii horeysay wadahadalkeenu ku bilaabmay. Wadahadalkeenu wuxuu ku socdaa laba dowladood oo siman, waxaan ku dhammaanayaa laba dowladood oo siman wax ka yar soo qaadi mayso. Erayga isdhexgalka heshiiska waxaan kusoo galay waxa weeye isdhexgalka siyaasadda layskuma dhexgalay. Waxaa la yidhi in aan laga hor imanin wixii aan siyaasadda ahayn ee soo socodka. Weliba bracket baa la geliyey 3 qodob: sportska iyo culturka, dhaqanka iyo ciyaaraha oo ku cusub. Waayo business hortee buu bilaabmay, lacagteena iyo shirkadeedu isku waaqay. Isu socodku dadka waalida walaadhow uu iska jee uu socdaa wixii isdhexgalaya horta siyaasad iyadoo way reeban tahay. Sida uu sheegay gudoomiyaha baarlamaanka, xeer baa joojiyeed kuma jirto. Qofkii siyaasada ee ama siyaasad u taga intuu iskama taga siyaasad ka qayb gala waa dambiyi qaran. Isdhexgalka kale wuxuu ku xidhnaanaya inaynu nahay masalan koox ciyaarta shacabka kubadda yaaba la doonaya inay tagto qof, waa inay tagaan iyagoo baasaboorka Soomaaliland sita oo dowladda Soomaaliland dirtay oo magaca Soomaaliland ku ciyaaray. Koox muusigaa tagaysa ama ruwaad dhigaysa waxay tagaysaa baasaboor Soomaaliland iyo calanka Soomaaliland iyo magaca Soomaaliland. Qof kaliga uu tagi karaa qof muraadi hadduu socdo waa yeelki, laakiin wixii institution ah ama kooxi waxay ku tagi karaan baasaboor Soomaaliland, calanka Soomaaliland, magaca Soomaaliland. Fiisay kasoo iyaysanaysaa Muqdisho waa lagu dhufanayaa. Haddii intaa la waayo cidina tegi mayso, waayo isgaadi mayno. Iyaguma ogola inay saa yeelan fiise bixiyaan. Waxaynu arkaan gobollada waqooyiga innaguna tabayo kala tabaye, waxaanu arkaynu laba dowladood nahay qof aan fiise calanka Soomaaliland iyo baasaboorka Soomaaliya loo fiisaynayay isugu tagay meel ma xili karo shaqo lacagta islaax gashay business islaax galay ma xili karo ee qofka sadexdiis oo siyaarinaya ama qofka qofka ka u tagaya ama qofka shakhsiyeed buraakiisa tagaya imriga hadda rawdna awoodo socda
u dambeyntii madaxweynuhu waxa uu fariin u diray bulshada Soomaaliland
Soomaaliland mar mar baan la yaabaa dadka baqday ayda waxba sanay waxba sanay dhorta nimanka waxa uu ahaa xornimada inaga luntay lixdanki way luntay raad aynu nahay ninka raacad ilaa dib walba uu maraa mara baqdo shaki ma qabay isaga baalsa duuriya qolada geela raadisa marka socod ku dheeraado ee baa geel in badan maqan yahay saalada ay taabtaan saalada geel ayaa la eega markaasay saalo qoyan helaan dabeetana iyagoo toddoba cishi qatara oo orday bay hadal haddu dhow yahay daalkii uu ka baxay anoo waxa qawaamada inuu saalo qoyan hayno oo baadidii ay muujinay ay dhowdahay oo meel laga daariyo meel laga wada cabida inaan joogin labadana iyaga ayaa wax la dhumanayo waxaan lahayn sheeganayo inay baqdaan ee inagu inaan baqnaa ma aha waayo dhammaanteen gurood baan u nahay xurriyadeena luntay xikii waana inoo siman nahay nidaan ku eedeyn maayo waxay noo bolana midnimo wax wada qabsi baadi doon loo midaysan yahay qarankoo la wada ilaaliyo in la isu dul qaato inaanu mustaqbal kan ka fiican inaan joogno dhowaan gaarno ayaanu bara dhammaanteen
Sagal Mustafa Xasan Nuur VOA Hargeysa laanta af Soomaaliga FTV waxay idin diyaarisay barnaamijyo taxanaah oo ku saabsan taariikhda ka soo wareegtay markii gumaystayaasha reer Yurub ay yimaadeen dhulka Soomaalida ee Geeska Afrika iyo markii ay xornimada ka qaateen goboladii Soomaaliyeed gumaystayaasha Ingiriiska iyo Talyaaniga waana barnaamijyo taxanaah oo bilaabmi doona maalinta Axad ee 28ka bisha June
afarta iyo sideedii January leegadu say kuntii ku cadaysay inay naceb bay Talyaaniga waxay dilayaan konton Talyaaniga xamar ku dilayaan
barnaamijka waxaanu ku eeg doonaa taariikhda iyo halgankii gobolnimo doonka ee ku horreeyay 1906kii markii ugu horreysay ee Soomaalidu ay ku neefsatay naacawda xurriyadeed oo haatan laga joogo lixda sano
wax weeyaan markii aan isgaray xamar maxamed xasan ayaa markuu dhammeeyey buu aadan cabdillaahi cismaan ku yimid laba qaawan isma qaado marka aan isu wada nimaadno haddaynu kari karo markii dhaqaaleheen iyo waxaynu istaageen isbasillaano aan isu nimaadno
barnaamijyadan taxanaha ah ayaan idinku haynaa sida uu ahaa xaalka dowladihii rayidka ahaa ee soomaaliya ka jiray 1906kii ilaa 1906kii iyo dowladdii militariga ahayd ee 1906kii ilaa 1910kii
lixdankii kacaankii dhashay wax weyn buu qabtay horumar muuqda oo aan la dhayansan karin ayaa ummadda soomaaliyeed ay gaartay sanadihii ugu horreeyey oo kacaanka
laakiin maxaa ragaadiyey dambayntii waxay noqotay uun dowlad kabyaaladii ragaadisay dabeetana dee uga xiran sii xumaaday oo in lagu kaco ayay noqotay
waxaan ku xigi doonaa laba barnaamij oo aynu ku eegayno 30kii sano ee ka dambeeyay taliskii maxamed siyaad baray barnaamijyadaasi oo aanu ku eegayno labadii gobol ee soomaalida ee waqooyiga iyo koonfurta ee 1906kii dowladnimada isku raacay
haddii wax iska qabsan la yihiin iyo dalku muxuu u dayla yahay soomaalidu waa dadaalaysay inay dowladnimada soo celiyaan waa rabeen laakiin dhala jabtay in la isu kakabo ma fududa
talooyinkaasi waxaa ka mid a kuwa tibaaxaya waxa laga baran karo dhibkii dhacay iyo sida looga bixi karo burburka waxaanu fursad siinaynaa dhallinyarada soomaalida ee kala jooga meelo badan oo ka mida dhulka soomaalida ee geeska afrika si ay u cabbiraan fikirkooda ku aadan mustaqbalkooda loona sixi karo mashaakilka iyo magaxxumada muddooyinkii ugu dambeeyey haysta soomaalida
dhegaysta ha muugaan oo ku xirow laanta af soomaaliga ee v o a iyo barnaamijyada taariikhiga ah aynu ugu talagalay lixdan guuradii ka soo wareegatay markii gobollo ka mid a dhulka soomaaliyeed ay xurumeen isla markaasina ay dowlad dhisteen waxaana barnaamijyadaasi ay bilaaban doonaan maalinta axadda bisha juunna ay tahay 28ka iyadoo barnaamijka ugu dambeeyana aad maqli doontaan maalinta jimcaha ee bisha julaay ay tahay saddexda.
wasiirka waxbarashada dowlad deegaanka soomaalida etoobiya maxamed faatax maxamed oo wareysi siiyey idaacadda v o a ayaa waxa uu ka waramay saameynta coronavirus uu ku yeeshay dhanka waxbarashada deegaankaas. wasiirka oo u waramay wariyaha v o a boorama haashim sheekh cumar good ayaa howlo shaqo ku jooga jigjiga, waxaana ugu horeyn uu ka jawaabaya su-aal la xiriirta xanuunka coronavirus saameynta uu ku yeeshay deegaankaas. kaasi waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada dowlad deegaanka soomaalida etoobiya maxamed faatax maxamed oo u waramay wariyaha v o a haashim sheekh cumar good.
mahadsantahiin soo dhawaada. waan ognahay dee saad u sheegtay weyn caalamka saameyn baan buu ku yeeshay coronavirus nolosha guud ee bulshadao dhan buu bulshooyinka o dhan buu saameeyey, tii dhaqaale, tii bulsho, dhan kasta uu ka galay. marka waxbarashadu sektoradu saameeyey ka mid tahay deegaanka soomaalidu 1,200,727,793 arday ayaa kg laga bilaabo ilaa 20-aad uu dareero dugsiyada subax kasta uu dareerayay. dugsiyaad fara badan oo deegaanka daafiisa ku yaalla ay ka baranayeen. si lamid a dunkasuu saameeyey iyo waddanka guud ahaanba buu u saameeyey deegaanka. marka muddadii fasaxa uu bilowday, hadda muddo dheer semestarkii labaad waxaan dhihi karaa almost ardadu class ma ayna gelin. ka wasaarad waxbarasho ahaan, ka xafiis waxbarasho ahaan iyo ka dowlad ahaanba waxaa nala jiray waxaa idinaan isku dayna inaan saameynta uu yeelan karaa fudaydino. kow, ardaydu inaan isku dayno macalimiintina awaamir ku siinaynay assignment iyo ardayda iyo guryahooda jooga inta badan mararka qaar ay u diraan oy siiyaan. waa laga yaabaa communicationka iyo xiriirka suu noqon lahaa inuu iska mararkaar iska adkaado. sidoo kale waxaan samaynay tv 24 saac inta badan oo dadaa 20-aadka focuska saaray, laakiin 20-aadka sideedaadka iyo ardayda imtixaanaadka shahaadooyinka gelaya inta badan xoogga saaray. mustaqbalkana aan ku talagashanay sanadka laga bilaabo maskaram wixii ka bilowday inuu guud ahaanba maadooyinka waxbarashada dugsi dhexe ilaa dugsi sare uu kafargaray aan ku talagashanay. sidoo kale waxaan heshiis la galay oo iyagana cashiro toosa u baahiyay maalinkii 4 saac raadiyaasha barkood faan oo kale. ardayda barkood accesskii tv-ga ama helitaanka tv-ga uu ku adkaan karaa, lin malaha meelaha barkood, tv-gii xafadaha malaha, saa darteed inaan radiogana aan garab uga dhigno. heshiis baan ku galay, lacag baan ku bixinaa, casharadaa laga tabiya oo macalimiinta iyada ay diyaariyeen. waxaasoo dhan macnaheedu kama dhigna claaskii 100% cashirkii iyo faa'iidii ka heli jireen ba ardaydu helaan maanta kama dhigna, laakiin at least saameynta u laha inaan yarayno ayaan ugu talagalnay. marka way fiican tahay guud ahaan dadaalka la sameynayo coronavirus-ka si loo yarayn lahaa saameyntiisa. sidoo kale imtixaanaadka xilligii la geli lahaa oo hadda xilligan ku jirno sanay oo kaleenta ahaa ilaa bishan soo socotay hamle bilowgeed inuu ku dhammaada ahaa xanuunka dartii inayna xilligii u qabsoomi karaynin baa muuqanayso. ardaygu waxaan rabnaa iyagoo t v-gii idaacadda iyo bugaagtooda akhrinaya haddana at least inay time yar intay claaska soo noqdaan revision loogu sameeyo cashiradii marka kadib imtixaanka ay u gudbaan. hadday kaleeto natiijada ardaygu keenaya saameyn bay ku leeyaalanaysaa, gaar ahaan ardayda shahaadada qaadanaya jaamacadaha u gudbay. marka taasna dadaal baa la sameynaya. marka waan eegi doonaa timeka noqon doonta guud ahaan, laakiin dadaalka socodayaanka waa kaa weyn.
wasiir, waxaad carabka ku dhufatay in muddadii ay imtixaanka geli lahaayeen ay bilahan ahayd, waynan ognahay in muddo bilaa oo teeramkan damba ay ardaydii ka maqan tahay nidaamkii waxbarasho ee tooska ahaa ay ku dhiganayeen. sidaan aad ku gaarsiinaysaana ay yihiin idaacadaha iyo telefishinada, seas leedahay imtixaanka waa looga qaadi karaa amase imtixaan sidan ma ku geli karaan bas leedahay?
markaan taa hore tayada kaga gudubnay ardayga cashirku qaadanayay weyga technical imtixaanka loo qaadi karaa hadday noqoto ardaygii fasalka in laga fasaxay. sababta loo fasaxay xanuunka dartii inay ardayda isu imaanaan imtixaanka, su-aashu waa muhiim in la isweydiiyo si ay isugu imaan karaan ardadu. waxaan isu wasaaradda waxbarashada ee federaalka dad technicali caawiyo internationalna ay sameeyeen aan fadhinaa iyo riijinada oo isla jiro xalka sii loo keeni lahaa. kow, ardayda claaska 20-aad weyga horey ku qaadan jiray way ka bedelan, mustaqbalka dhan inuu sii socdo laga yaabo. aan samayno hab technology ku dhisan oo ardada ay ka faa'iidaysan karto ardayga soo meeshiisa joogo imtixaanka u geli karaya aan samayno, diyaargarowgeedii baa la wadaa. klaasyada kalenta sidoo kale ardayda maadaama taraaxaan ka badan yihiin taymka durbo lageema gaadhsiin karayo laakiin at least bilow way noqon kartaaban islaay marka qaababkii fasalada barkoodse imtixaanku gali jiray uu ka duwanaan karaa waxaan focus ka saarayna waa ardayda shahaadada gelaya gaar ahaan 20-aadka iyo 8-aadka maaha ardayda klaaska ka gudbay oo klaaska ku gudbay taana technical si loo sameeyo lagu hanba ka gaadhi doonaa duulayda
wasiir waxa kale oo jira arday baahiyo gaar qaba kuwaasi baahiyaha gaarka qaba maxaad ugu talagashay wasaaradiina waxbarashada
runtii waa ayan darro deegaankeena iyo shacabkeena inta badan iyo dawladda oo focus kala ma siin jirin ardayda baahida gaarka qaba waxa ay ardaygu indhaahlayaa ama dhagaahlayaa ama una karaynin waxyaalaha barkoos ay noqonaysa hadda waxaan ku jirnaa oo tiimka xafiiska ee wasiirka xuriyeenka iyo tiim ay ku jiraan u baxayaan deegaanada santaraan sameyno oo dadka baahida gaarka qaba santara loogu sadgaraynayo habka imtixaan ku geli lahaayeen iyo habkay ay ku geli lahaayeen waxbarashada ku wada lahaayeen santasadab garaynayna hadda oon diyaarinayna marka maskaxda waan ku haynaa ardayda baahida gaarka qaba si ay technical imtixaan ku geli lahaayeen waa diyaarinayna dowladda
su-aasha u dambeysayn doonayo wasiir inaan ku weydiiyo waxa weeye dad badan ima oga dugsiyada ka jira deegaankan soomaalida markaad noo sheegto inta dugsi ee ama hoose dhexe iyo dugsi saraa ee ka jira deegaanka tiradooda waa imisa
runtii dugsiyada sare deegaankeenu waxaa laga yaaba marka laga bilaabo dugsiyada sare deegaankeenu waxaa laga yaaba inta badan muddooyinkii dambe xoogga lama saarayn 19-aankii sane lasoo dhaafay xoogga lama saarayn marka ardaygu tirada ardayda markaas weydiino tusaale ahaan KG-ga laga bilaabo primarygu wuxuu ka badan yahay in badan intermediateka ardayda dugsiga dhexe dhiganaya primaryga ardayda dugsiga hoose dhiganaya ka badan dugsiga sare marka la barbardhigo dugsiga dhexen hadaysa dropout iyo waxbaa jiray marka tirada dugsiyada sare hadda sanadkan 2 sano lasoo dhaafay aan sameyneyni waxay gaadhayaan 62 dugsi sare laakiin dugsiyadii sare guud ahaan ee deegaanka ka jira marka lasu geeyo 19 dugsi sare ayaa ka jira deegaankeena dugsi hoose dhexe marka la isku daro si markii hore la isticmaali jiray road map kaada la bedelay 7,600 ku dhawaa ayaa ka jira deegaankeena marka taa markaan leenahay laba qaybood uu qaybsan wax waa formal oo dugsiyada formalka ee tuulooyinka ama magaalooyinka la degan yahay ka jira wey waxna waa ABE baan dhahnaa waa dadkeena reer guuraaga waxbarashadana ugu talagalay dugsiyada ay leeyihiin marka marka isu geeyo guud ahaan saasay noqonayaan
kaas wuxuu ahaa wasiirka waxbarashada ee dowlad deegaanka soomaalida maxamed faatax maxamed oo waraysi gaara ka siinayay idaacadda v o a saameynta uu ku yeeshay xanuunka coronavirus dhankii waxbarashada iyo waxyaabaha ay ugu bedeleen haashim sheekh cumar good v o a jigjiga
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqadaada toddobaadka oo magaalada boosaaso ay noogu soo dirtay wariyaheena faadumo yaasiin jaamac
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii faaqadaada toddobaadka baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa toddobaadkan ansixiyey kootada haweenka ee xubnaha baarlamaanka waxa aan barnaamijka ku faaqidaynaa waxa ay dumarka soomaaliyeed uga dhigan tahay ansixintan iyo halka ay tiigsan karaan maadaama dalku uu qorsheynayo in mustaqbalka la gaaro doorasho qof iyo cod ah barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya doktor yaasiin faarax cartan oo ka mid ahaa golihii wasiirada ugu horeeyey ee ay Puntland yeelato markii la yagleelay Dr. Shariif Maxamed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed iyo Saynab Xasan Axmed oo baratay cilmiga siyaasadda dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka laanta afka Soomaaliga ee VOA su'aasha ugu horeysa ee aan dhamaantiin idin weydiinaya waxa ay tahay sidee u aragtaan ansixinta kootada haweenka ee baarlamaanku ansixiyey toddobaadkan aan ku hormaro Saynab Xasan
Faadumo aad baa u mahadsan tahay waana mahadcelinayaa qoliyaha kala doodu naga dhaxayso dumarku hadduu baran xeerkan uu guuleysto faa'iidooyin badan bedowarku ka faa'iidi karaan. Waxaan is dhigi karaa nambarka hadda gabdhaha ku jira baarlamaanka marnaba hoos uma dhacayso, marnaba hoos uma dhacayso ama nambarkooda sii ahaanayaan ama way sii kordhayaan. Waxaa la helayaa kuraas ee gabdhuhu kali u leeyihiin, haddana gabdhuhu waxay ku dhiiranayaan inay siyaasaddii ka qayb qaataan. Taasna waxay ka mid tahay faa'iidooyinka laga faa'iidayo xeerkan. Aan siiyo Doktor Shariif.
wallaahi horta faalmo aad ba u mahadsan tahay. Waa salaamayaa saaxiibada dooddu naga dhexayso, Doktor Yaasin Faar Xartan iyo Seynab Xasan Axmed dhammaan. Waxaa jira waa run horta faa'iido way leedahay, laakiin caqabadaa jira weligoodna aan dhammaanayn. Siyaasadda Soomaaliya oo markasta aan ka tegahayn inay qabiil salka ku hayso, qabaailkii iyo gabdhihii aan waxu ogolayn, bismillaahi raxmaan raxiim, gabdhihii iyo iyagu toodii ka gaabinaya oo hadda gabdhaha Soomaaliyeed waxaa weeye adeecada waa ka hadlaan, qoondo waa sheegaan, laakiin waa adag tahay inay siyaasadda isu soo qaawiyaan, waa adag tahay inay maaragtay xoog juhdi geliyaan. Carabtu waxay tiraahdaa mataqaanaa alxayaatu alxaqiidatu walkifaax, yacni noloshu waa halgan iyo dadaal, mabda iyo halgan. Marka mabda iyo halganka siyaasadda gabdhaha Soomaaliya inay heerka gaaraan inta ay ka dhabtahay baa yar. Caqabado fara badan oo hortaagan waa jiraan, kasoo bilow gurigeeda ilaa iyo mataqaanaay reerkii ka dhaata ilaa iyo xisbiyadii loo gudbaxtaa. Caqabado fara badan baa aniga ii muuqda markasta inaanay dhammaanayn, markastana Soomaalidu inay mataqaanaa boqolkiiba soddon inaan la gaarsiin karin koontada dumarka.
Horta aad baan ugu faraxsanahay baarlamaanka Soomaaliya inuu ansixiyey kootada inay gabdhuhu boqolkii soddon helaaneen, waana wax loo baahnaa. Laakiin dee waxa weeye markii lasoo balaabo dumarka Soomaalidu, laga soo balaabo dowladdii daakhiliyada, laga soo balaabo dowladdii muxuu rayidka ahayd, baarlamaanka kuma ay jirinay. Laakiin waxbarashada iyo horumarka xilligii Siyaad Barre waxa weeye wadanku kacaan buu iska ahay, dumarka waxaa looga faa'iidaysanayay ololaha iyo nadaafada iyo muxuu ahaa waxyaalaha kale oo iska xaafadaha iyo baa looga faa'iidaysanay, laakiin rool weyn ma lahaynay baarlamaanka. Walaanu baarlamaankaas inay ku jireen kale, marka baarlamaan lasoo doortay maahan, iska golo shacbi buu ahaayo, madaxweynuhu ninku rabo magacaabo, ninku rabona u diido. Laakiin maanta anigu waxaan qirayaa gabdhuhu inay sidii hore ka cilmi badan yihiin, ka aqoon badan yihiin, aada waxu barteen bulshadana ay la jaan qaadi karaan. Waxaaba kasoo qaadi kadhaa maanta Congress Women baa jira America, gabar Soomaaliya ay ka tahay, waxaa jira wasiirada gabdhuhu maanta inay yihiin, oo sida wasiirka caafimaadka Fawzia Biikar oo runtii wax badan qabatay. Marka anigu waxaan qabaa siyaasadda inay galaan wax muhiima weeye.
Seynab, waad maqlaysaa Shariif wuxuu yiri gabdhuhu dadaal kama muuqdo. Runtii gabdhuhu dadaal badan iyo juhdi badan bay ku bixiyaan, laakiinse waxaa hor istaagan aan isdhihi karno waxaa ka mid ah hanaanka xulista baarlamaanka ee salka ku haya dhaqanka, dhaqankaasoo ah mid qalafsan, ee salka ku haya sooyaalka meyalka adag oo haweenku aysan mateli karin shacabkooda. Waxyaalaha gabadhu inay ku dhiirato u diidaya siyaasadii waxaa ka mid ah dhaqanka soo xulaya oo markastaba gabadhii ataa ku haya wiilashii fursad siinaya una ogolaanaya inay raggu siyaasadda ka qayb galaan, gabdhiina aan marnaba u ogolaanayn eegahayna gabadha aqoonteeda, kartideeda iyo inay kasoo bixi karto hawshan. anigu iskuma andiina baarlamaan ka mid noqdo, laakiin waxaan jeclahay kuna haminaya insha allah ukrina mustaqbalka ka mid noqdo baarlamaanka Soomaaliya.
Laakiin waxaa jira inaan la iska indhatiri karin gabdhuhu dadaalkoodii siyaabo badan baa loo fiiriyey waa yarayeen. Gabadhu waxa weeye codsigooda saameyn buu leeyahay, anugu wiilku lahayn, anugu taan qabo. Hadday u tagtid mataqaanaa ninka mataqaanaa cid uxiga oo wax la qaban karo dhahdo waxaan doonaya xubin baarlamaan, haddii ma garanaysaa ay u tagto nabadoon, hadday u tagto mid ka sarreeya, anugu waxaan qabaa gabadhii soo matuxda waxba looma diidin. Waana ognahay waxaa jira figures gabdho Soomaaliya oo mataqaanaa baarlamaanada Soomaaliya hadda muddo kusoo jiray. Waxaan ka xusi karaa Khadiijo oo mataqaanaay markii hadlaysona ragga ka aftahansan aamusa oo aniga i dhegeysta dhihi kada muddo dheerna kusoo jirtay, xataa wasiirnimo ku darsatay. marka waxaan qaba gabdhuhu waa sida
waxa tiri kursigaygu ha lagu daro kuraastan ee nala tartamo
waa karti gaadhi taasura marka gabdhuhu waxaan qaba anigu ee ma taqaanay waan wax waa la bartay ee caqabado way jiraan laakiin wax kasta oo adduunka la qabanaya wuxuu leeyahay caqabad gabadhu sida ma taqaana ay u leedahay waa nalo diidaya wiilkuna waa waaya waayo la dhaqankeena siyaasadda wuxuu ku beeskareysan yahay qabiil qabiilna dadka laguma wada qancin karo marka waxaan leeyahay gabdhuhu haddadaaleen haddii qabiilka laga baxo oo qofii cod loo baxona haddii qofii codkii ruuxadiisu qof kartiisu ku soo baxa gabadhaan karti lahayn ma soo bixis
hay-ad doctor yasiin
waa run oo caqabada waa jiraaniin wadankana waa ka jiraan gabdhaha kaliya ma haystaan ragga xataa way haystaan gabadhu runtii waxay ku soo bixi kadhaa waxa weeye wadanku xisbiyaal malah hadda kor xisbiyaal malahayn waxaa laga soo baxaa waxa weeye xisbi inay gabadhu ka tirsan tahay inay group leedahay in muxuu ahaa system ay ku soo baxdo u jiro oo karti ah marka situationka haddaan ku noolnahay gabadhu iskama soo bixi karo sababto waa gabadhii dhaqaalena ma haysato wax gadaal ka riixayana ma haysato gabdhaha soo baxa fara ku tiris waay haddii gabdhahaas mataqaanaa runtii anu waxaan jeclahay haddii bataaniin oo 130 xataa ay helaaniin wax badan bay qaban karaan waayo gabdhaha wasaaradaha la geeyo waxba kama xadaaniin qabiil ma laha corruption ma jiro muxuu ahaa lobby ay mataqaanaa sameynayso ma jiro wasaaradahooda waxa waaye wasaarada mataqaanaa runtii wadanka ka iftiimaya anu waxaan badhihi lahaa wasaaradaha kiiga aho sida caafimaadka sida tacliinta meelaha corruption ka jiro in haweenka loo dhiibo
lakiin 100 intee ku qiyaasaysa gabdhaha wax raadiya
gabdhaha wax raadiya ma badna anu waxaan dhihi karaa 105 kama badna wax badan ma
haye sayn maxaa sababa in gabdhaha tiro yar ay wax raadiso marka qaar waxaan isdhihi karaa gabdhuhuna tiro yar wax raadiso way ku soo bixi waayeen haddana waxyaalaha sababaya waxa uu ah marka horena aan sheegay habka xulista baarlamaanka uu soo xulno haddii halka habkan laga gudbo oo dhinaca xisbiyada loo gudbo gabdhuhu waxay leeyihiin fursad ay ku soo baxaan deegaanadooda in laga soo doorto baa dhici karta haddii aan isku dayo gabdhuhu marka hay-adaha aan dowliga ahayn oo kale haddii eegto goobaha waxbarashada haddii aad eegto shaqooyinka kale haddii aad eegto gabdhuhu members fiican bay ka yihiin laakiinse markaad aragto siyaasadii waddanka markaad aragto gabdhuhu aad bay ugu hooseeyaan waxaas dhihi karnaa taas waxaa keentay habka gabdhaha habka xulista baa keentay waas dhihi karnaa
arrimaha dhaqaalaha salka ma ku haysaa
haa dhaqaaluhu waa ka qayb inay gabadhu soo bixi wayd oo kale laakiin way jiraan gabdho badan oo dhaqaale haysta oo maxay tahay dhaqaalahoodii iyagoo haysta haddana aan soo bixi karin way jiraan oo rag ka dhaqaale badan ee meesha imaanayaan marka qaarkood waxaa imaata in qabaailadii ay raggii garab soo siiyaan gabadhinaysa garab siin
haye shiri
wallaahi horta markii sida ay sheegeen mataqaanaa doctorka iyo mataqaanaa zeynaba arrinta dhaqanka mar walba waa mid lagu soo celceliyo oo gabdhaha hor caqabadaha gabdhaha hortaagan bay ka mid tahay marka horta taa waxaan dhihi lahaa soomaalidu gabadha iyo wiilku hooyo aabbaa wada dhalay gabadhuna qoys bay ka tirsan tahay wiilku siduu qoyska uga tirsan yahay bal horta cabashada waxaan gaarsiin lahaa in gabdhaha mataqaanaay laga daayo gabar baa tahay garabka aan lagu riixin waana wax jira tan kale gabadhii kalsoonideedii sidaan anigu qiyaasay oo tiro yar waxu doonayso waxa jira niyad jab qof uu ku quusto wuxuu u socday qofka bini aadamkaana waxa fiican inaan quusan ku dhiirado dhiiranaashuhu wuxuu keenayaa guul fashilka qofka fashilmana waxay ka mid tahay guushii ka mid tahay oo sababtaa ku fashilantay beri waa garanaysaa tan ah xisbiya haddii loo gudbo xisbiya haddii loo gudbo ruuxadeedu saameynta gabadha ma buuraanayso oo ma taqaanaay sidii tii horeeto loogu ciilana waxay ku reebaysaa qofkii niyad jab iyo hor u socod la-aan iyo mataqaanaa dhiirigelin la-aan waxa dhici ka dhaabu inaanu gabadhiisa ku dhiirigelin inay siyaasadeed noqoto laakiin uu ka ciil qabo haddii la dhaho maanta golaha xildhibaanada gabadhaadii baa ka dhex hadashay amase waxa weeye golaha wasiirada gabadhaadii baa wasiirada in soomaalidu ay dhaqankooda hore haysato tiraa uu yidhaahdo waxa fiican lahayd inay nin guriga ku ekaato ama nin baan siiyo guriga ku koobaanin anigu shaqooyinka uma dirsan gabdhaha oo ka xishoonaya siyaasadii inay raadiyaan marka gabdhaha xagga maamulka ragga wax badan waa kaga fiican yihiin laakiin fursadoodu ma helaan waxaan dhiirigelin lahaa inay iyaguna mataqaanaa dadaal muujiyaan waayo qofku dadaalku qofku isaga ku xiranta waxaa kaleeto waa caqabado laakiin rabitaanka iyo doonitaanku qofkii ka soo godaa tirada wax doonaysa ha la badiyo tirada leh ha la badiriya laakiin dhaliisha koowaad gabdhuhu iyo dhaliisha koowaad haddaana yeelanta labaad bay yeelanayaan oo ah xagga wax raadinta iyo dadaalka intaasan ka dhila
waxaan ka oran lahaa horta gabdhaha niyajab ma jeclin la niyajabi sababtu waxa weeye wadamo muslima ayay madax ka noqdeen bakistan madax bay ka noqdeen bangladesh madax bay ka noqdeen madaxweyne ka noqdeen sri lanka oo inkastoo muslim ruuxiis qeybti ahay madax bay ka noqdeen sr bandaranaika muddooyin badan bay haysatay wadanka la yihahda hindiya oo muslimku ku badan muslim badani degan yahay indira gandhi intaasoo sanay haysatay marka roolka hadda dumarku waxma xukumi karaan waa laga baxayo wadamada muslimku xataa way garteen inay dumarku aamin yihiin karti leeyihiin oqoon leeyihiin anagu markaan puntland dhisnay oo sanadka hore baarlamaanka shan baa ku jiray shanta gobol mid walba waxa uu asteysnaa markaa shan gobol bay ahaayeen in midi ka soo gasho hadda nasiib darro hal baa kaga jirna gabdhihii taas waxa weeye dib bay u dhaceen waxaan markaa rajaynayaa baarlamaanka soomaalidu in koontada hadda boqolkii soddonka aanay hoos uga dhicin sababtu waxa weeye ifafaalka aanu aragno waxa weeye gabdhihii aada iyo aada ayay u firfircoon yihiin dumarkii waana ognahay waqtigii burburka roolkii ay ciyaareen iyo siday mataqaan u handalgareeyeen muxuu ahaa burburkii dadka uga soo saareen markii qaxootiga la tegana haddii waaba kuwaa senatorada noqday oo baarlamaanka kongareska galay marka rajadeedu anigu aada bay u fiican tahay waxaan kaloo yani waxaa jira soomaaliya ama adduunka dumarka ayaa tiro badan marka haddii iskuulladan ay ku bataan oo farshaxanka la baro oo iskuullada qaarkood la baro oo culumta qaarkood ay bartaan sida educationka ama caafimaadka tacliinta uga shaqeeyaan inay soomaaliya xataa wax weyn u tari kadho barnaamijkan soomaaliya hadda lagu caayaayo ama corruptionka lagu asteynayo haddii dumarku ay u bataanin shaqooyinka waxaan rajaynayaa waxaan qabaa inay yaraan doonto corruptionka
ma u aragtaan in dadka soomaalida usoo xulan doonaan in haweenku ay mas-uul uga noqdaan balan ku horeeya shariif
wallaahi markii sidii loo xuli jiray loo xulaayo soomaalidu wiil unbaa la jeclaysiiyey oo waxaa jira nin haddaad tiraahayd 7 caruur leh oo 5 gabdho tahay intee jooga haddaad tiraa caruur wuxuu ku leeyahay 2 wiil baa jooga haa umalayn maayo inay gabdho badan lasoo xulaayo waxaa dhici karta haddii sidii loosoo xulo intay ahaayeen inay ka yaraadaan sababtana waxa weeye waa qabaa-ilka iyo mataqaanaa dhaqankooda iyo taas baa keenaysa in ay intii hoos uga dhacaan
hayseen waxaan isdhihi karaa waa loo suxulan karaa gabadho in masiirka ummadda ay qabato sababtoo ah shalay meesha la joogay maanta lama joogo waxbaa isbedelay boqolkiiba soddonki lama buuxin laakin boqolkiiba 24 baa maanta la maraya marka la dareemo in boqolkiiba soddon baa laakin 24 baa hadda la taagaya 24 waxaan isdhihi karaa hadda waxaa la dareensan yahay inay gabdhuhu wax qaban karaan haddana waxaa muuqatay in gabdhuhu waxqabad ay la yimaadeen baarlamaanka tumnaad hadda wuxuu kamid ah baarlamaanka ugu shaqada badnaa marka loo fiiriyo baarlamaanadii hore waxaas dhihi karnaa waxaa keentay gabdhaha oo doorkoodii qaatay kana dhex muuqday meeshii marka haddadan waxaa soo baxaysa ififaalo ah in gabdhihii ee aqoontii ee dhex galeen inay gabdhihii wax barteen inay gabdhihii bulshadii wax kusoo kordhin karaan waxna qaban karaan marka in wax lagu aamino gabadhii way fudaanaysaa
waxaa aaminsan tahay in beeluhu inay masiirka siyaasadda ku aamini doonaan oo
inay wax isbedelaan waa suurtagal
intaa soomaalida dhaqankeeda saynu u naqaano horta mabda-an qabiilka amase waxaan wadanka baabi'iyey inuu suuro waa adag tahay soomaalidu markastoo wax la barto inta jaahilkaaba badan markastoo wax la gartona inta wax magaradkaaba badan waxba dhici karta ninka soo xulaaya oo ugu dambeeyo saxiixa u dambeeyay la amase reerka matala inuu mission u geysanayo nin usaga maaragtay u wanaagsan oo isku fiican yihiin gabadhu san ognahay shaqada loo dhiibo waxay ku fiican tahay amaanada iyo wada tashiga ninka waxa ka fiican tahay shaqada gabadha loo dhiibo xagga wada tashiga iyo xagga amaanada ninka waxa ka fiican tahay marka saameynta corruption kiibay kamid tahay gabdhuhu inaanay mataqaanaa xaqiro marka hadii qabiil wax lagu soo xulayo waxa weeye dad badan baa humburaayo waxa leeyihiin toogta gabar baan u geynay waxa nin ahayna ma anfaco marka waxba adag tahay in boqolkiiba 15-16 hoos ku laabato hadii sidii wax lagu xulay Soomaaliya lagu soo xulo
hadii qaabka oo soo xulida isimada gacanta ay u soo gasho nomination-ka waxaan qabaa sida hadda Shariif uu sheegayaan inaan gabdhuhu door weyn helayn laakiin haddii aynu gaarro one vote aynu gaarro oo xisbiya gaarro gabdhuhu waa helayaan xuquuqdooda waa helayaan runtii wadamo badanna waynu ka fiicannahay oo hadda muslima oo waagi horena waa ka fiicnayn hadda Afghanistan iyo markii la gaaro wax xuquuqoo dumarku ay leeyihiin ma jiro Saudi Arabia iyo wax lamid ah etcetera aad baynu uga fiicannahay markasta waxaan qabaa waxbarashada haddii siyaado gabdhaha xuquuqdoodu waa siyaadaysa ama ha noqoto shaqo ama ha noqoto siyaasad waa in lagu dadaalo in gabdhaha wax la baro oo gabdhuhu aanay guriga kaliya fadhiin xuquuqdooda helaan oo iskoolada iyo jaamacadaha haddaba waa ku badan yihiin laakiin moor lagu sii badiyo waa qabaa arrintaas inuu hago midda kale wadamo kasta oo hadda Yurubka markaa fiiriso Mareykanka 1900 buu ogolaaday in dumarku codeeyaan Switzerland waxay ogolaatay 70-kii markasta gaab baa jiray dumarka oo adduunka dhanka jiray innagana haddeer yacni arrintaynu aada bay u fiican tahay sida hadda inuu wadno marka insha allah waa gaari doonaa waqti xuquuqdooda iyo ka badan dumarku ay helaanin
waxaa la qorsheynayaa in dalka ay ka qabsoonto doorasho hal qof iyo hal cod ah marka gabdhaha hadda waxba meel loo dhigo waxa leeyahay kuraas baan ugu tartami karin kaalin intee laga ay ka ciyaari doonaan see kuraasan doonaan kuraastooda hadii hal qof iyo hal cod wadanku ay ka bilaabato
markii wadanku one man one vote gaaro gabdhuhu kaalin weyn bay ka ciyaari karaan laakiin hadii sida maanta lagu jiro xisbiyadana ay isan ku soo galaan sidii ku heli karaan waxa waaye gabdhaha deegaanada laga soo dooranayo kale inay gabadhu saameyn ay ku yeelato marka deegaanka gabadha laga soo dooranayo saameyn wanaagsan ku yeelato arrimaha bulshada ay ka soo shaqeyso bulshadeedu arkaan inay tahay gabar wax u qaban karta oo meel ka soo bixi karta xisbiyada ruuxeed ay ka dhex muuqato xataa waa deewa ku qasbanaanayaan inay gabadhii doortaan oo codkooda siiyaan
wallahi horta hadii la dhaho xisbiyo iyo one man one vote anuu waxaan qabaa gabdhuhu inta doonanaysa yarba sababtoo ah qondo in meel loo saari taagnaayo tan kale bulshada codaysa dumarka u badane dumarku ruuxadoodan is codaynin oo waxa la leeyahay degaankan degmada tan waa inaan matalo iyaga ruuxadooda waxa laga dhaadhiciyay badankood dumarku inaan waxba noqon karin marka waxa weeye saameyntaasu intooda waxa weeye waa jiraysaa marka koowaad oo cod la qaado doorashada koowaad wax saameyn badan inay yeelanayo ma qabo laakiin tan dambe xisbiyo mucaarada imaanaya waxa weeye xisbiyo uma taqaanaa xaakima imaanaya muddo dheer baa marka waxa kan la wadaayaa xisbiyada loo bislaanaya yacni waa dambe adigu 8 sano kadib 7 sano kadib waa bislaanaya laakiin marka u horeeya waa adag tahay inay soo baxaan
xisbiyada markii la gaaro way adkaanaysaa sababtu waxa weeye dhaqaale iyo muxuu ahaa waa laisku jiirayaa dumarkuna saan ognahay dhaqaale badan malaha ama ma ururin karaani marka waa dhici karaa fil mustaqbil in maaragtay wax iska bedelaan aragtida dadka soomaalida wax iska bedelaan ama dadka soomaalida oo hadeer ama ha noqdeen dumar ama ha noqdeen rag in qofka quality lagu doorto oo laga daayo qofkan jeebka lagu wato iyo ninkan la leeyahay reerku wuxuu soo dhicinayaa markaas kadib waynu helaynaa bulsho fiican oo garasho fiican leh oo gabdhaha mataqaana u dooda gabdhahana xuquuqda siisa gabdhuhuna ismuujiyaan waa runtiis hadda populationka codaynaya dumarka u badan laakiin dumarku codka isma siiyaanin sababtu waxa weeye dhinacan qabiil baa jiro ninka qabiilkeeda la arkaa in mataqaana ay u loobigarayso gabadhii kale oo gabadha ahayd inaanay waxba siin. Marka taas waxay ku xiran tahay muxuu ahaa aragtida iyo aqoonta dumarku waxooda iswacyigeliyaan xisbiyada iyo mataqaana dhaqdhaqaaqooda ku bato. Maan dhihi karaa warkaas waa heli karaan waxay doonayaan.
Saynab, ma jirtaa inaan dumarku aysan gacan isku siin arrimaha siyaasadda sida hadda ay ka saqaranayaan Dr. Yasin iyo Dr. Shiriif?
Anigu waxaan aaminsanahay xataa marka la eego in dumarku gacan fiican is siinayaan, waxaa jira ururo bulsho oo dumarku u qaasa u doonaya si ay gabdhuhu xaqooda u heli lahaayeen ama minbar is fiican dowladda uga noqon lahaayeen. Waxaan aaminsanahay inay jiraan isku xir gabdhood oo dhalinyaro ah oo si gabadha walaashooday usoo bixi lahaayeen haddii baarlamaanka ahaan lahayd iyo haddii xukuumaddii kalaba ahaan lahaydba.
Marka waxaad ku hanweyntaa in aad ku guuleysan doontaan oo gabdhuhu ay kaalin mugle ka qaadan doonaan doorasho hal qof iyo hal codo?
Doorasho weyn maan unfood haday timaado, gabdhuhu kaalin muhiima bay ka ciyaari doonaan insha allahu karim. Haddii laga guuro dhaqankan sida dadban wax loogu soo xulayo, gabdhuhu kaalin muhiima bay ka ciyaari doonaan. Haddana gabdhuhu way iskaashanayaan insha allahu karim.
Wallahi horta walaashay waa mustaqbal iyo saadaal oo fog waa dhici karaa. Hadda anigu ma qabo dumarku inay ururo bulsho waa jiraan, laakiin ururo awood badan leh iyo ururo siyaasadeed oo mataqaanaa wax isla raba iyo waa adag tahay. Midda kale gabdhihii Soomaaliyeed kuwa aqoonta ku yadhahay waxba dhici kara, gurigeedana ka bixina codaynba oo dadka codayaaba ay muuqdaan mataqaanaa rag, waxa dhici kara in dhaqaale lagu jiiro. Marka horta inay waxyaalaha horta waxa ka horeysa gabdho codaynta inay wada bisil yihiin, waxaan waxa weeye mataqaanaa in alif laga bilaabo u baahan tahay. Marka anigu waxaan qabaa ururadoodana weli maaragtay active maaha. Midda kale gabadha soo bixi lahayd waxay ku xiran tahay gabadha soo bixi lahayd qof ka soo baxaya bulsho qof sahlan maaha, waa qof bulshada laga dhex yaqaan oo mataqaanaa caan nimo ku soo bixi kara, waa qof dhaqaale haysta oo mataqaanaa adeegsan kara waxa la yiraahdo campaign fiican adeegsan kara, waa qof mataqaanaa dadka codkiisa ka gali kara iyo kartidiisa iyo wuxuu soo qabtay. Marka gabdhahaas waa adag tahay gabdho noocaas oo mataqaanaa dagaalka nin intii kula kartamaan ka dhifso in laga dhexo.
Waayada hore ka hadlimayno, laakiin haddii hadda la eego xaqiiqda aan aragno waxa waaye in gabdhuhu aqoontii kusoo badanayaan, lana fahmay in gabadha aqoonta leh, kartida leh, ee dalkeeda, bulshadeeda iyo reerkoodaba ay wax u qaban karto iyo qoyskeedaba. Maxay haytoy hadda waxa soo isoo ifbaalbaxay, waxa hadda soo baxaysa in gabdhuhu ay muujinayaan iscribation, yacni si ay gabdhuhu ku heli lahaayeen xaqa ka maqan ama door muhiima uga qayb qaadan lahaayeen siyaasadda ninkay raftaba ha noqotee. Waxaa jirta gabdho saxaafada isku duuban, waxaa jirta gabdho aqoonyahan isku duuban, waxaa jirta gabdho siyaasadda ku jira iyo kuwa ku haween isku duubanba. Waxaan aaminsanahay in doorashadan soo socota ay gabdhuhu door muhiima ku yeelan doonaan dhan walbaba.
Waxaa jira xildhibaano ku doodaya in ansixinta kootada dumarka aan la waafajin xeer hoosaadka golaha. Marka arrimaha noocaas haddii aan idin dhex dhigo soo aragtaan, bal aan ku horeeyo Shiriif.
Laakiin wixii aqlabiyad lagu ansixiyo waxaa loo wada jeedaa inay wada sax mareen oo ay taa laguna noqdaan, waayo waxaa lagu ansixiyaa waa haldheeri. Waxaa noo muuqatay inay aqlabiyad lagu ansixiyey xeerka qoontada dumarka ama koontada dumarka. Tan kaleeto ah maamul goboleedyada, horta dee maamul goboleedyadu dadba u matala meesha, oo maamul goboleed walba baarlamaan baa matala. Waxa waxaa ansixiyeen waa baarlamaan. Baarlamaanka marka iyagu ma ka awood badan yihiin oo waxa weeye waa dowlado madax banaamiya mase waa dowlada federaalka hoosteeda. Khilaafaad waa jiraa oo ma diidanin qaarkood, laakiin waxay ku haboonaan lahayd mataqaanaa gacmo geli jiro waxa weeye hoos baa loo dhaqaaya.
In
waxaan aan wax weyn laga soo qaadin mataqaanaa oo aan laga dhigin wax maaragta weyn oo micno weyn sameynaya.
Aadama horta xeerkan gabdhaha qoondada loo sameeyo saan hore ugu sheegay aad baan ugu faraxsannahay. Laakiin baarlamaanka ninka barlamentariga ama gabadha barlamentariga isku sibay doorashada usoo galaanay, jesional iyo barsial ma jiddo. inkastoo hadda iyagu ansixiyeen waxa dhici kara xeerkaas in laga daba tago fil mustaqbal markii la aadayo doorashooyinka waa doorasho ma laha dumar iyo rag wasimanta
anigu waxaan aaminsan in xeerkaas dib u eegis lagu sameeyo sababtoo ah wuxuu caqabad ku noqonayaa marka la gaaro xisbiyada caqabad uu ku noqonayaa dastuurkeenu waa loo sameeyahay muwaadin walbaba inuu tartami karo marka caqabad baa ka imaan karta marka waxaan jeclaan lahayn in dib loo eego
dumarku ma ku dulman yihiin mase faa'iido ugu jirta
hadii caqabadaha hal horta hortaagan la xaliyo faa'iido badan baa dumarka ugu jiri doonta sababtoo ah nambarka hadday ku fadhiyaan marna hoos uma dhacayo
dumarku inta badan waxay ka cabanayaan in aysan saamigooda siyaasadda ka helin kuraasta oo raggu ay kaga badan yihiin maxay ka bedelaysaa marka cabashooyinkoodii haddii 30% baarlamaanku u qoondeeyey ansiya doctor yasiin
su-aashaas waxa weeye 30% baa loo qoondeeyey waxba ka bedela maysa sababtu waxa weeye dadka kartoon ka dhahaya dumar iyo rag ha noqdeen wixii markasta awood dhaqaale iyo awood siyaasadeedlaba waxelaya marka anigu ma qabo yani inay fursadda dumarku leeyihiin awoodda dhaqaale ay leeyihiin ama awoodda mataa xisbiyada leeyihiin waxna hadda saasa ka bedeli mayso marka waxaa la arkaa fil mustaqbal inay wax iska bedesho laakiin haddeer waqtiga haddeer waxay ka bedeli maayo ma jirno
ansiyo doctor Shariif ugu dambeyntii xalku muxuu yahay
halku wuxuu yahay horta xagga marka la dhahayo hoggaan bulsho bulshada rag iyo dumar baa isugu jiraan xalku wuxuu yahay marka in rag in wadanka la wada maamulo gabdhiin wax loo ogolaado aan garabka lagu riixin oo la dhihin dhegdeg baa tahay dhegdeg iyo lab ilaahay baa u siman yihiin qofku wuxuu yahay bun wax ku yahay de gabadha wax soo baratay nin aan waxa weeye nin wadanka dhacayada u dhaanta marka waxa weeye xalku in mataqaanay lagana gudbo qabiil qabaailka nin jeclaysiga oo mataqaanaa gabadh aan waxba u arag gabadhu waa lafdhabartii bulshada waa hooyo waa walaal waa xaas waa ilmahaagii waxa xalku yahay marka in maaragtay wax laysu ogolaado
anigu
tale waxaa kusoo jeedin lahaa marka hore haddii sida haddaa wax loo soo xulayo oo qaabkan wax kusii soconayaan waxaan dhihi lahaa gabdhaha waxbayaan gadaal la marin oo ragga la soo horeyseen gabdhahana doorkooda hala siiyo raggana doorkooda hala siiyo iyagoo loo eegayo qof walbaba aqoontiisa iyo siduu uga soo bixi karo hawshan tan kale aan la hadlayo waxa weeye dumarka kuwa hadda baarlamaan ku jira iyo kuwa jecelba inay ka qayb qaataan waxaan dhihi lahaa gabdhuhu marka hore bal deegaan doorashadoodii ama deegaanka laga soo doortay waxqabad saxa ha geeyeen hana kasoo muuqday saameyn ha ku yeesheen tan kale aan gabdhaha dhihi lahaa waxa weeye haweenka markay gabdhuhu baarlamaanka ka mid noqdaan yeesa ku ekaan kuraasta keliya ee gabdhuhu guddoonka baarlamaanka ha u tartameen iyo ku-xigeenadooda ha ka mid noqdeen guddiyada baarlamaanka
doctor Yasiin waa gabagabadii maxaa tala soo jeedinahay oo ku saabsan barnaamijkan koontada
waxaan tala soo jeedinayaa gabdhaha intaan la siiyey waa fiicanta haddii wax loogu daro corona fil mustaqbal ha loogu daro iyaguna ha dadaaleen oo dadaal ha muujiyeen oo muxuu ahaa xisbiyadana ha galeen madaxna ha ka noqdeen yayna mataqaanaa niyad jabina si hadda ku socdaan si ka fiican gabdhuhu ha u socdeen annaguna diyaar waxaan u nahay haddaanu ragga nahay gabdhaha walaalaha iyo mataqaana askay wax kasta aadeen inaan gacan siino si aan u noqono bulsho horu socdo ilbaxa oo dadkeedu midaysan yahay
barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo idinkaga imanaya magaalada Boosaaso islamarkaasna ay igala qayb galeen doctor Yasiin Faarax Cartan oo ka mid ahaa golihii wasiirada ee ugu horeeyey markii Puntland la aasaasay Seynab Xasan Axmed oo baratay cilmiga siyaasadda iyo doctor Shariif Maxamed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulantideenna dambe waa Faadima Yasiin Jaamac oo idin leh nabadgelyo
idaacaddeenna ay caawana waa nagay. Taas waxaa idin soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.